μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τώρα για να βρείτε το βιβλίο αυτό, γιατί δεν το ανοίγουμε πολύ συχνά, αλλά εδώ τον τελευταίο καιρό το μελετούμε πολύ. Και είμαστε αμέσως μετά τα κεφάλαια 2 και 3, στο οποία είδαμε τις 7 επιστολές στις 7 εκκλησίες που τις μελετήσαμε, τις επιστολές αυτές. Και ας ακούσουμε από το 4ο κεφάλαιο το Λόγο του Θεού. «Μετά ταύτα είδον και ειδού θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό και η φωνή η πρώτη», μερικές λεπτομέρειες κρατήστε τες, «η φωνή η πρώτη την οποίαν ήκουσα ως σάλπιγκος λαλούσης μετε μου έλεγεν ανάβα όδε και θέλω σι δείξει όσα πρέπει να γίνωσι μετά ταύτα. Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση», εδώ ο Βάμβας λίγο τα αναλύει, έτσι, «εγενόμην εν πνεύματι», που μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, «και ειδού θρόνος», αυτό το ειδού έχει σημασία, ξαφνιάζεται με αυτό που βλέπει και ο Ιωάννης, δεν περίμενε μια τέτοια ευλογία, ένα τέτοιο θέαμα, «και ειδού θρόνος έκειτο εν του ουρανό και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος». Και ο καθήμενος ή το όμοιος κατά την θέαν μελίθων ίασπιν και σάρδινων και ή το ήρης του ουράνιο τόξο κύκλο του θρόνου ομοία κατά την θέαν με σμάραγδον και κύκλο του θρόνου ήσαν θρόνοι 24 και επί τους θρόνους είδων καθημένους τους 24 πρεσβυτέρους ενδεδημένους η μάτια λευκά και είχον επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς και εκ του θρόνου εξήρχοντο αστραπέ και βροντέ και φωνέ και ήσαν 7 λαμπάδες πυρός και όμενε έμπροσθεν του θρόνου. Έτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Εδώ υποτίθεται ο Ιωάννης μας το διευκρινίζει, αλλά μετά και εμείς λέμε και τι είναι ακριβώς τα 7 πνεύματα, έτσι, και πάει λέγοντας. Εδάφιο 6. Και έμπροσθεν του θρόνου ή το θάλασσα η αλήνη, ομοία με κρίσταλον. Και εν το μέσο του θρόνου και κύκλο του θρόνου 4 ζώα, γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν. Και το ζώον το πρώτον ή το όμοιον με λέοντα. Και το δεύτερο ζώον όμοιον με μοσχάριον. Και το τρίτο ζώον είχε το πρόσωπον ως άνθρωπος. Και το τέταρτο ζώον ή το όμοιον με αετών πετώμενον. Και τα 4 ζώα είχον έκαστον χωριστά ανά εξ πτέρυγας κυκλώθεν και έσωθεν ήσαν γέμοντα οφθαλμών και δεν πάβουσιν ημέραν και νύκτα λέγοντα Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ιν, ο Ον και ο Ερχόμενος. Και ότε προσφέρωσι τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις τον καθήμενον επί του θρόνου, εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, οι 24 πρεσβύτεροι θέλουσι πέσει ενώπιν του καθημένου επί του θρόνου και θέλουσι προσκυνήσει τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων και θέλουσι βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες «Άξιος είσαι Κύριε να λάβεις την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην διότι σύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν». Ας κρατήσουμε την γραφή ανοιχτή μπροστά μας και ας σταθούμε για δύο λόγια προσευχής. Κύριε μας, καθώς έχουμε τον λόγο σου ανοιχτό μπροστά μας, ιδιαίτερα μια περικοπή σαν και αυτήν που και μόνο που την διαβάζουμε υπάρχουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε και αναρωτιόμαστε τι ακριβώς σημαίνουν. Κάνε Κύριε να ακούσουμε την φωνή σου. Κάνε Κύριε να πάρουμε αυτό που θέλεις να μας δώσεις. Και κάνε Πατέρα την ίδια όραση που χάρισες στον δούλο σου τον Ιωάννη να την γευθούμε, να την χαρούμε με το δικό σου τρόπο μέσα στη δική σου κυριαρχία και εμείς. Στο όνομα του Υιού σου του Κυρίου μας τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Υπάρχουν φορές, αδέλφια μου και φίλοι μου, που η ζωή είναι τόσο δύσκολη και τα προβλήματα γύρω μας μοιάζουν τόσο δυσεπίλητα και τα πράγματα μοιάζουν τόσο ακατανόητα, ένα κουβάρι που νιώθουμε ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο και στρέφουμε το βλέμμα στον ουρανό και λέμε υπάρχει κανένας εκεί πάνω. Τι συμβαίνει, υπάρχει κανένα νόημα. Φανταστείτε λιγάκι τον Ιωάννη. Βρίσκεται στην Πάτμο όπως διαβάζουμε, τον Ιωάννη που γράφει την Αποκάλυψη. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης της Εκκλησίας, είχε διακονία, ήταν με ανθρώπους και ξαφνικά τον βρίσκουμε να είναι στην Πάτμο, που η Πάτμος τότε δεν είναι το τουριστικό θέρετρο το σημερινό που λες τι το κακό να βρεθώ στην Πάτμο, έτσι σαν τους εξόριστους στο Παρίσι, τους πολιτικούς μας που τους λυπόμασταν που ήταν στο Παρίσι, αλλά η Πάτμος ήταν ένα ξερονήσι, εξορία. Και σκέφτεται κανένας τον Ιωάννη εκεί στην Πάτμο, με τα όνειρά του γκρεμισμένα, χωρίς να βλέπει μέλλον. Και φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν στιγμές που έστρεφε το βλέμμα στον ουρανό και έλεγε υπάρχει κανένας εκεί. Και δεν ξέρω να το προσέξατε ότι όλα αυτά συμβαίνουν την Κυριακή. Και φυσικά από ό,τι γνωρίζουμε ήδη έχει γίνει η μετάβαση στη λατρεία του Θεού από Σάββατο σε Κυριακή. Είναι Κυριακή πρωί, ώρα Εκκλησίας. Και ο Ιωάννης βρίσκεται μακριά από την Εκκλησία, μακριά από τους δικούς του, σε ένα ξερονήσι και ίσως νιώθει άχρηστος, παροπλισμένος. Και λέει, πού είναι ο Θεός, τι κάνει ο Θεός, κοιτάει ψηλά. Να πάμε αρκετά μερικά χρόνια πιο πίσω. Έχουμε έναν άλλον άνθρωπο του Θεού, τον Ιεζεκίλ. Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιεζεκίλ ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν από ιερατική οικογένεια και ξέρετε το όνειρο της ζωής ήταν μια ημέρα να γίνει και αυτός ιερέας όταν έφτανε στην κατάλληλη ηλικία, να μπει στο ναό, να έρθει και η σειρά του, να κάνει κάποια θυσία. Ξέρετε αυτά δεν ήταν πράγματα που συνέβαιναν έτσι εύκολα και κάθε μέρα στη ζωή του καθένα. Και ενώ λοιπόν ζει με αυτά τα όνειρα και προετοιμάζεται, ίσως κάνει και τις θεολογικές του σπουδές, αν ήταν πρεσβυτερικός και παίρνει και τα πτυχία του και κάνει και την εκπαίδευσή του και περιμένει την ώρα που θα πάει στην πρώτη εκκλησία για να διακονήσει και ξαφνικά βρίσκει τον εαυτό του δίπλα σε ένα ποτάμι στη Βαβυλώνα. Εξόριστος. Τι εκκλησίες, τι ναοί, τι θυσίες, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Και στέκεται ο Ιεζεκίλ και λέει, πού είναι ο Θεός. Υπάρχει κανένας εκεί πάνω. Έχει νόημα όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Στην ίδια περίπου εποχή βρίσκεται ένας άλλος άνθρωπος του Θεού, το όνομά του Δανίλ. Και αυτός ξεριζώθηκε, ξεσπιτώθηκε, νέος, τον πήραν από την οικογένειά του, τον πήγανε, είχε να αντιμετωπίσει στα νιάτα του όλη την Βαβυλώνα και όλες τις προκλήσεις της Βαβυλώνας και έρχεται ο Θεός και του δίνει οράσεις που, ξέρετε, μερικές φορές λέμε, άχ και να έβλεπα κάποιο όραμα. Τις περισσότερες φορές τα οράματα που βλέπαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν τρομακτικά οράματα που ίσως αν τους ρωτήσω θα έλεγαν καλύτερα να μην τα βλέπα, έτσι, γιατί είχαν πολλή αγωνία, πολύ πόνο, πολύ φόβο, πολύ καταστροφή, έτσι, πολύ τιμωρία. Και βλέπει ο Δανίλ τη μία δύναμη, υπερδύναμη, μετά την άλλη να μπαίνουν, να βγαίνουν στον κόσμο, να κυριαρχούν η μία, να καταστρέφει την άλλη και μέσα σε όλα αυτά φαντάζομαι ο Δανίλ να είναι μπερδεμένος και να λέει καλά ποιος τελικά κυβερνά αυτόν τον κόσμο. Πού πάει αυτός ο κόσμος. Μερικά χρόνια πριν από αυτούς υπάρχει ένας ακόμη άνθρωπος του Θεού και σας υπόσχομαι αυτός είναι ο τελευταίος. Ο Ισαΐας στον 8ο αιώνα πεθαίνει ο βασιλιάς Οζίας ο οποίος δεν ήταν ευσεβής αλλά ήταν πετυχημένος. Βλέπετε, αυτά συνήθως έτσι πάνε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βασιλιάς και πάρα πολλά χρόνια βασιλιάς και ο Ισραήλ ευημέρισε τα χρόνια του. Και ξέρετε, σαν άνθρωποι τι κάνουμε, λέμε, αχ, αυτός, εκείνος, ο άλλος, βρίσκουμε αποκούμπια σε ανθρώπους. Και διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο του Ισαΐα ότι ο Οζίας πέθανε. Πέθανε ο Οζίας. Σκεφτείτε... Πώς νιώθεις όταν ο ηγέτης που σε έχει οδηγήσει, ο ηγέτης που έχει φέρει ευημερία, ο ηγέτης που ταύτισε το όνομά του με την οικονομική άνθηση, με την ασφάλεια, με την ανάπτυξη κτλ. Αν ο ηγέτης αυτός πεθαίνει, πώς νιώθεις. Αναρωτιέσαι και λες, και τώρα τι γίνεται. Υπάρχει κάποιος που κυβερνά. Ξέρετε, και στους τέσσερις αυτούς ανθρώπους, στον Ιωάννη, στον Ιεζεκίλ, στον Δανίλ και στον Ισαΐα, μπροστά στο ερώτημα και στην απορία αυτήν, ο Θεός έδωσε την ίδια ακριβώς απάντηση. Τους άνοιξε τα μάτια να δουν περισσότερη πραγματικότητα από αυτήν που τα μάτια τους απλά έβλεπαν. Δεν τους πήρε τα μάτια από την πραγματικότητα και τους είπε τώρα ξεχάστε όλα αυτά και ελάτε να σας δείξω έτσι ωραία πράγματα να ξεφύγετε λιγάκι. Άνοιξε τα μάτια τους να δουν περισσότερη πραγματικότητα από αυτήν που τα μάτια τους απλά έβλεπαν και στους τέσσερις χάρισε μια όραση του θρόνου του Θεού. Όταν ο Ιωάννης γράφει, και αν ήμασταν σε μία τάξη του βιβλικού κολεγίου θα μπορούσαμε να ξοδέψουμε 2-3 ώρες για να το δείξουμε αυτό, όλη αυτή η περιγραφή του οράματος που ο Ιωάννης έχει εκεί στην Πάτμο που βλέπει τον θρόνο του Θεού έρχεται από τον Ιεζεκίλ, από τον Δανίλ και από τον Ισαΐα. Όλοι αυτοί πήραν την ίδια απάντηση. Αναρωτιέσαι πού πάει ο κόσμος, αναρωτιέσαι τι γίνεται με τη ζωή σου, αναρωτιέσαι πού μπορείς να στηριχθείς και ο Θεός ανοίγει τα μάτια μας και μας λέει ότι υπάρχει ένας θρόνος. Υπάρχει ένας θρόνος και πάνω σε αυτόν τον θρόνο κάθεται ο Θεός. Και θα ήθελα να δούμε λιγάκι το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου Δέλτα, στο οποίο διαβάζουμε ότι άνοιξε μια πόρτα στον ουρανό και μια φωνή ακούστηκε και είπε «Ανάβα όδε, ανέβα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ». Ο Θεός λοιπόν καλεί τον Ιωάννη που ζει μέσα αυτή την απορία, μέσα αυτά τα διέξοδα και του λέει «Έλα να δεις την ζωή σου, την ζωή στον κόσμο γύρω, μέσα από την οπτική γωνία του ουρανού, μέσα από την θέαση του θρόνου». Και στην πραγματικότητα το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν ξέρω τι άλλο μήνυμα έχει, ούτε ξέρω τι άλλα συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε, αλλά αυτό το πιστεύω με όλη μου την καρδιά, ότι είναι μια πρόσκληση να δούμε τον κόσμο, την ιστορία, την ζωή μας, την Εκκλησία, μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Όχι μέσα από την ζωή, αλλά μέσα από την θέαση του θρόνου του Θεού. Και θα ήθελα να δούμε... Όταν ο Θεός μας δείχνει τον θρόνο και μας καλεί και μας λέει «Έλα να δεις τον θρόνο», τι στην πραγματικότητα μας καλεί να κάνουμε. Και θα δούμε 4 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όταν ο Θεός μας καλεί και μας λέει «Έλα εδώ να δεις τον θρόνο», το πρώτο πράγμα που κάνει είναι μας καλεί να αναδιατάξουμε την ζωή μας. Να αλλάξουμε πράγματα, να βάλουμε πράγματα σε άλλη θέση, να αναδιατάξουμε την ζωή μας. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αυτού του οράματος είναι η τοπογραφία. Δηλαδή η έμφαση που δίνεται σε λεπτομέρειες στο πού είναι τι. Δεν ξέρω αν το προσέξατε στην ανάγνωσή μας. Κοιτάξτε για παράδειγμα, διαβάζουμε στο εδάφιο 4, δείτε το εδάφιο 4, λέει, μιλάει για τον θρόνο και λέει και κύκλο του θρόνου, έτσι, γύρω-γύρω από τον θρόνο είδα αυτούς και εκ του θρόνου εδάφιο 5 και στο δεύτερο μέρος του 5 και έμπροσθεν του θρόνου ήταν τα πνεύματα, εδάφιο 6 και έμπροσθεν του θρόνου ήταν αυτά και στο δεύτερο μέρος του 6 και κύκλο του θρόνου κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω να το προσέξατε, έτσι, πολύ έμφαση στο πού είναι τι. Και αν ζωγραφίζαμε αυτή την εικόνα, θα βλέπαμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που δημιουργούν κύκλους, διάφορους κύκλους, αλλά το σημαντικό είναι το τι υπάρχει στο κέντρο. Η εικόνα αυτή ουσιαστικά ζωγραφίζει μια περιγραφή που θέλει να μας πει τι υπάρχει στο κέντρο. Και αυτό που υπάρχει στο κέντρο είναι ο θρόνος του Θεού. Ο Ιωάννης, ο Θεός λέει στον Ιωάννη και ο Ιωάννης μας το μεταδίδει, αν θέλεις η ζωή σου να βγάλει νόημα, πρέπει να αναρωτηθείς τι υπάρχει στο κέντρο. Τι υπάρχει στο κέντρο της ζωής σου. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα μπορούν να υπάρχουν μέσα στη ζωγραφιά αυτήν. Κύκλοι, πολλοί κύκλοι υπάρχουν, πολλά πράγματα υπάρχουν. Το ερώτημα είναι τι βρίσκεται στο κέντρο. Είναι ο θρόνος του Θεού, η δόξα του Θεού, η εξουσία του Θεού, το θέλημα του Θεού, η βουλή του Θεού. Είναι αυτά στο κέντρο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ο Θεός καλεί τον Ιωάννη και εμάς, δείχνοντάς του τον θρόνο, είναι να αναδιατάξουμε τη ζωή μας, να βάλουμε τα σωστά πράγματα στη σωστή θέση, να ξαναβάλουμε τον θρόνο στο κέντρο της ζωής μας. Ξέρετε, μία από τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις αυτών που έχουν αυτή την μανία και μετράνε και τους αρέσουν τα νούμερα, είναι στα κεφάλαια 4 και 5, επαναλαμβάνεται 17 φορές. Θα ήταν μια ωραία άσκηση να διάβαζα τα δύο αυτά κεφάλαια και να σε έλεγα να μετράτε πόσες φορές αναφέρεται η λέξη θρόνος. 17 φορές μέσα σε δύο κεφάλαια. Ο θρόνος. Σε σημείο που λες, καλά, το καταλάβαμε ότι μιλάμε για το θρόνο. Όχι, πρέπει να το ξανακούσετε. Και μία και δύο και πέντε και 10, 17 φορές. Και σε όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης, 38 φορές αναφέρεται η λέξη θρόνος. Και αναρωτιέμαι πόσο συχνά έρχεται στη δική μας σκέψη, στο δικό μας λόγο, η λέξη αυτή. Υπάρχει θρόνος. Ο κόσμος αυτός είναι ένας κόσμος που πολλές φορές δεν βγάζει νόημα, αλλά υπάρχει θρόνος. Και στον θρόνο αυτόν κάθεται ο Θεός. Το δεύτερο που επίσης μας καλεί ο Θεός, όταν μας καλεί να έρθουμε στον θρόνο και να δούμε τον θρόνο, είναι να εμπιστευτούμε στην κυριαρχία του. Το πρώτο, να αναδιατάξουμε τη ζωή μας, να βάλουμε αυτό που πρέπει να μπει στο κέντρο. Το δεύτερο είναι, μας καλεί να εμπιστευτούμε στην κυριαρχία του. Στην κυριαρχία του. Δεν ξέρω αν προσέξετε τι είναι αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω από τον θρόνο. Γύρω-γύρω από τον θρόνο. Βλέπουμε να υπάρχουν φυσικά φαινόμενα, βροντί, αστραπή, που ιδιαίτερα στις παγανιστικές θρησκείες συνδέονταν έτσι με τα φαινόμενα της φύσεως. Βλέπουμε να υπάρχει μια θάλασσα συμβολική. Τώρα μην μπούμε στο τι μπορεί να σημαίνει αυτό, 45 διαφορετικά πράγματα μπορεί να σημαίνει, αλλά ας πούμε ότι σημαίνει θάλασσα, έτσι, μια θάλασσα. Βλέπουμε λοιπόν την φύση, φυσικά φαινόμενα. Μετά βλέπουμε τα τέσσερα όντα, το οποίο είδαμε στο εδάφιο 7, το ένα έχει την όψη του λιονταριού, το άλλο είναι με μοσχάρι, το τρίτο είναι άνθρωπος και το τέταρτο αετός, που έχει να κάνει με το ζωικό, το έμβιο βασίλειο, έτσι όλα τα... Βλέπουμε όλη η κτήση να περιστρέφεται γύρω από τον θρόνο. Και τι πάει να πει αυτό? Τι θέλει να πει ο Θεός στον Ιωάννη, αλλά και στους πιστούς που, για τους οποίους διαβάσαμε στις 7 επιστολές, τα προβλήματά τους, τις δυσκολίες τους, τις προκλήσεις τους, τις απειλές? Θέλω να τους πω ότι ξέρεις κάτι, στον κόσμο αυτόν υπάρχει κέντρο και αυτός είναι ο θρόνος και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από αυτόν. Ο Θεός έχει κυριαρχία. Εδώ βέβαια θα ήθελα να θυμηθούμε λιγάκι τον Εζεκίλ. Στην όραση που βλέπει ο Εζεκίλ έχουμε ακριβώς τα ίδια όντα με τα ίδια πρόσωπα που βρίσκουμε εδώ πέρα στην Αποκάλυψη. Έτσι, ένα όν με πρόσωπο λιονταριού, ένα με μοσχαριού, ένα με ανθρώπου και ένα με αετού. Εκεί στον Εζεκίλ η εικόνα είναι διαφορετική. Δεν είναι κάτι που υπάρχει στο κέντρο και όλα να είναι γύρω-γύρω να περιστρέφονται από αυτό. Εκεί η εικόνα είναι, υπάρχει ένας θρόνος που είναι επάνω και από κάτω υπάρχει η θάλασσα, η ίδια θάλασσα που διαβάζουμε εδώ πέρα. Και κάτω από τη θάλασσα, η θάλασσα μοιάζει σαν είναι το άρμα πάνω στο είναι ο θρόνος και κάτω. Ενδιαφέρονται όλα αυτά, έτσι. Τώρα σας τα έλεγα αυτά θεωρητικά, ποιος θα πρόσεχε. Αλλά οι εικόνες έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Γι' αυτό και μας αλληλογιστούμε εικόνες, για να μπαίνει και η φαντασία μας και να σκεφτόμαστε. Λοιπόν, έχουμε τον θρόνο, έχουμε αυτή την θάλασσα από γυαλί, από κρύσταλλο και από κάτω είναι τα τέσσερα αυτά όντα, τα οποία έχουν και κάποιους κυλίνδρους, κάποιες ρόδες οι οποίες μπορούν να κινηθούν ανά πάσα στιγμή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Και αυτά τα ζώα στην εικόνα του Εζεκίλ μοιάζει να είναι τα ζώα που σέρνουν το άρμα του Θεού. Τρομερή εικόνα, Όλες αυτές οι δυνάμεις που εσύ σήμερα φοβάσαι, που νιώθεις ότι σε απειλούν, που νιώθεις ότι είναι έξω από έλεγχο, που νιώθεις ότι σε κυνηγάνε, μας λέει ο Θεός, ξέρεις τι είναι όλα αυτά? Είναι τα ζώα που τα έχω βάλει χαλινάρι και σέρνουν το άρμα μου. Είμαι κυρίαρχος πάνω σε όλα αυτά. Η εικόνα του θρόνου, όπως τη βρίσκουμε στην Αποκάλυψη, είναι μια εικόνα που μας μιλάει για την απόλυτη κυριαρχία του Θεού πάνω σε κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο αυτόν. Υπάρχει ένας θρόνος που βρίσκεται στο κέντρο του κάθε τι και όλα περιστρέφονται γύρω από αυτόν. Και δείτε τον ύμνο που πάντοτε ύμνοι στην Αποκάλυψη έρχονται να επεξηγήσουν αυτά που τα οράματα βλέπουμε. Ακούστε πώς κλείνει το κεφάλαιο αυτό, εδάφιο 11. Άξιος είσαι Κύριε να λάβεις την δόξα και την τιμή και τη δύναμη, διότι εσύ έκτισες τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. Υπάρχουν πολλά θελήματα μέσα στον κόσμο αυτόν, αλλά υπάρχει ένα θέλημα που είναι το απόλυτο θέλημα, που είναι το κυρίαρχο θέλημα, και αυτό είναι του Θεού. Και πρέπει να εμπιστευτούμε τον Θεό. Και δείτε αυτή την ωραία εικόνα που τη βρίσκουμε έντονα και στο βιβλίο του Ισαΐα, όταν διαβάζουμε για αυτόν τον θρόνο στον οποίο βλέπει τον Θεό, βλέπει τον Γιαχβέ. Δείτε και εδώ, ο Θεός κάθεται στο θρόνο. Στον ουρανό, αδέλφια μου, δεν υπάρχει πανικός. Έτσι. Αν έρθετε στο γραφείο κάποιων διευθυντάδων, έτσι, θα τρέχουν από εδώ, θα τρέχουν από εκεί το τηλέφωνο, από εδώ το τηλέφωνο, από εκεί, να τα βολέψουμε όλα και να... Ο Θεός κάθεται στο θρόνο. Έχει τον έλεγχο, έχει την εξουσία. Και ξέρετε, είναι η ίδια ακριβώς εικόνα που συναντούμε στην γένεση, στην αφήγηση της δημιουργίας. Στην έβδομη μέρα ο Θεός αναπαύεται, όχι επειδή κουράστηκε, δεν είναι ανάπαυση ξεκούρασης, αλλά είναι εξουσίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορώ να κάνω ή χρειάζεται να κάνω. Έχω τον έλεγχο. Θυμηθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό μέσα στο καραβάκι, έτσι, με τους μαθητές του. Να είναι πανικόβλητοι οι μαθητές του. Χανόμαστε. Ο Ιησούς Χριστός να κοιμάται. Γιατί κοιμάται? Δεν είναι ύπνος αδιαφορίας. Είναι ύπνος εξουσίας. Έχω τον έλεγχο. Ο Θεός κάθεται στο θρόνο. Δεν είναι απλά ένας θρόνος εκεί πέρα. Κάθεται πάνω σε αυτόν τον θρόνο. Βέβαια, λέγοντας τα όλα αυτά και μιλώντας για την κυριαρχία του Θεού, υπάρχει μια ακόμη διάσταση. Δεν ξέρω αν προσέξατε στην αφήγηση πόσες φορές λέει είδα κάτι που ήταν όμοιο με εκείνο, όμοιο με το άλλο, όμοιο με το τρίτο. Μια γλώσσα που και αυτή έρχεται από το βιβλίο του Εζεκίλ. Έτσι, ξανά είναι γεμάτη η αφήγηση με το σαν, είδα κάτι που ήταν σαν εκείνο. Με άλλα λόγια, ο Θεός που καλούμαστε να εμπιστευτούμε είναι ο Θεός τον οποίον δεν τον ορίζουμε. Δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό είναι ο Θεός ή το άλλο είναι ο Θεός ή τον έχω το Θεός στο τσεπάκι μου. Είναι ο Θεός που είναι κυρίαρχος, που πάει να πει όχι μόνο ότι έχει τον έλεγχο, αλλά κάνει αυτό που εκείνος πιστεύει ότι πρέπει να κάνει. Και πολλές φορές εμείς θέλουμε και να καταλάβουμε τον Θεό και ακόμα καλύτερα αν είναι δυνατόν να ελέγξουμε τον Θεό. Αλλά ο Θεός είναι έξω και πέρα από τη δική μας δυνατότητα προσδιορισμού και καθορισμού. Δεν ξέρουμε καλά-καλά πώς να τον περιγράψουμε. Και αυτό μας ταπεινώνει, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να μας απελευθερώνει. Λατρεύουμε έναν Θεό ο οποίος είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε. Η γλώσσα δαμάζει. Όταν μπορείς να περιγράψεις κάτι, το κατέχεις αυτό. Όταν ο Θεός δίνει στον Αδάμ την δύναμη να δώσει όνομα στα ζώα, στην πραγματικότητα του δίνει εξουσία πάνω σε αυτά. Έτσι, όταν μπορείς να πεις σε κάτι, Νίκο, έλα, έχεις μια εξουσία πάνω του. Λοιπόν, δεν μπορείς να το πεις αυτό στον Θεό. Όταν πας να μιλήσεις για τον Θεό, λες σαν όμοιος κάπως αυτό εκείνο, ξεπερνάει ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να εμπιστευθώ τον Θεό που δεν τον ορίζω. Το πρώτο πράγμα, η πρόσκληση να έρθω στον θρόνο είναι μια πρόσκληση να αναδιατάξω τη ζωή μου. Η πρόσκληση να έρθω μπροστά στον θρόνο είναι μια πρόσκληση να εμπιστευθώ την απόλυτη κυριαρχία του Θεού. Η πρόσκληση να σταθώ και να έρθω μπροστά στον θρόνο τρίτον είναι μια πρόσκληση να διαλέξω. Είναι μια πρόσκληση να διαλέξω. Κοιτάξτε την περιγραφή που έχουμε με τους 24 πρεσβυτέρους. Δεν θα μπω καθόλου στο ποιοι είναι, θα μείνω μόνο στο τι κάνουν. Το τι είναι, υπάρχουν 7-8 καλές επιλογές. Έχω την άποψή μου, αλλά δεν θα σας κουράσω με αυτήν. Αλλά δείτε τι κάνουν οι 24 πρεσβύτεροι που εμφανίζονται μέσα στην αφήγηση αυτή. Στο εδάφιο 9. Και όταν προσφέρωσι τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν στον καθήμονον επί του θρόνου, εδάφιο 10, οι 24 πρεσβύτεροι θέλουσι πέσει ενώπιν του καθημένου επί του θρόνου και θέλουσι προσκυνήσει τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Προσέξτε τον συνδυασμό αυτών των δύο ρημάτων. Θα πέσουν και θα προσκυνήσουν. Θα πέσουν και θα προσκυνήσουν. Ξέρετε πού αλλού βρίσκουμε ακριβώς τον ίδιο συνδυασμό αυτών των δύο ρημάτων? Πέφτω και προσκυνώ. Σε ένα σημείο της Παλαιάς Διαθήκης. Στο τρίτο κεφάλαιο του Δανίλ. Είναι εκείνη η ιστορία που ο Ναβουχοδονόσορ στείνει το χρυσό άγαλμα και τους καλεί όλους να πέσουν και να προσκυνήσουν. Και θυμάστε, εκεί υπάρχουν οι τρεις παιδες, οι οποίοι αντιστέκονται και λένε, «Βασιλιά, ο Θεός μπορεί να μας γλιτώσει από το πύρινο καμίνι, αλλά και αν ουχή, εμείς δεν θα πέσουμε, δεν θα προσκυνήσουμε, δεν θα λατρεύσουμε τη δική σου εικόνα». Και τι μας μαθαίνει αυτό? Μας μαθαίνει ότι αυτός ο θρόνος, δυστυχώς, δεν είναι ο μόνος θρόνος. Στον κόσμο γύρω μας υπάρχουν πάρα πολλοί θρόνοι. Πάρα πολλοί θρόνοι που μας καλούν και πολλές φορές μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι εκεί πρέπει να πέσουμε και να προσκυνήσουμε. Στην πραγματικότητα, όταν τους μιλάει στο τέταρτο κεφάλαιο για τον θρόνο, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο ανατρεπτικό είναι αυτό. Ιδιαίτερα εδώ εμείς στην Ελλάδα που έχουμε βασιλιάδες και θρόνους και όλα αυτά και τα έχουμε ξεχάσει, μας φαίνονται ακόμα πιο μακρινά και δύσκολα πράγματα. Φανταστείτε όμως να ζεις σε μια κοινωνία που είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο θρόνος μπροστά στον οποίο πέφτεις και προσκυνάς. Είναι πολύ καθαρό. Είναι ο αυτοκράτορας. Δεν υπάρχει συζήτηση, είναι ο αυτοκράτορας. Υπάρχει θρόνος και μπροστά σε εκείνον τον θρόνο πρέπει να πέσεις και να προσκυνήσεις. Και έρχεται εδώ ο Θεός και σου λέει, όχι, αλλού είναι ο θρόνος. Και είναι ένας άλλος θρόνος στον οποίο εσύ πρέπει να προσκυνήσεις. Είναι ένας άλλος θρόνος στον οποίο πρέπει να αφοσιωθείς. Είναι ένας άλλος θρόνος που πρέπει εσύ να προτάξεις και να προβάλλεις και να ανυψώσεις και να είναι ο θρόνος που θα καθορίσει τη ζωή σου. Δείτε πόσο επαναστατικό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δείτε το πόσο έξω έχουμε πέσει όταν λέμε, ξέρω εγώ, πιστεύω ότι ο Χριστός κάπου μέσα στην καρδιά μου. Μέσα στην καρδιά μου, έτσι είναι. Ποια μέσα στην καρδιά μας, Στη ρωμαϊκή κοινωνία που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, είτε ήσουν εκεί, είτε ήσουν εδώ. Είτε λάτρευες και έπεφτες και προσκυνούσες μπροστά σε εκείνον τον θρόνο και σήμαινε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ή έπεφτες και προσκυνούσες στον άλλο θρόνο. Πηγαίνετε, πείτε εσείς στους τρεις παιδες εκεί στον Δανίλο, ότι ξέρεις κάτι, ο χριστιανισμός είναι μια προσωπική υπόθεση και σε παρακαλώ, μην με πιέζεις τώρα να σου πω αν είμαι πιστός ή όχι. Πείτε το στους τρεις παιδες. Η κλίση να σταθούμε μπροστά στον θρόνο είναι μια κλίση να ταχθούμε. Να ταχθούμε. Πού ανήκουμε? Πού ανήκεις? Τι είναι αυτό που έχει την τελική και την απόλυτη εξουσία πάνω σου? Ποιανού η άποψη τελικά είναι αυτή που θα μετρήσει και στην οποία τελικά θα υποταχθείς? Υπάρχει όμως και κάτι τελευταίο και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Η πρόσκληση να έρθουμε και να σταθούμε μπροστά στον θρόνο είναι μια πρόσκληση με την οποία ο Θεός πρώτον μας καλεί να αναδιατάξουμε την ζωή μας. Δεύτερον, να εμπιστευθούμε την απόλυτη κυριαρχία του. Τρίτον, να ταχθούμε. Τέταρτον, να τον πλησιάσουμε. Να τον πλησιάσουμε. Σκεφτείτε γιατί πράγμα μιλούμε εδώ. Για την είσοδο στην αίθουσα του θρόνου. Καθώς ετοιμαζόμουν, ξέρετε, ήρθε στο μυαλό μου η ιστορία της Εσθήρ. Θυμάστε την Εσθήρ που της λέει ο Μαρδοχιός, πήγαινε βρε παιδί μου στο βασιλιά και πες του κάτι, και η Εσθήρ τα χάνει. Πού το βρήκες αυτό, έτσι? Πώς, τι νομίζεις πως είναι το να πάω στο βασιλιά? Τι νομίζεις είναι, απλά έτσι μπαίνω μπροστά και λέω, ήρθα. Θυμάστε την αφήγηση. Είναι δύο κεφάλαια στο βιβλίο της Εσθήρ, αφιερώνονται στο πώς η Εσθήρ τελικά θα πάει να βρεθεί μπροστά στο παλάτι, μπροστά στον θρόνο κάποιου βασιλιά, η Εσθήρ. Και εδώ έχουμε τον θρόνο του βασιλιά των βασιλιάδων, του κυρίου των κυρίων. Και εμείς οι άνθρωποι οι αμαρτωλοί θα πάμε να σταθούμε μπροστά σε αυτό το θρόνο. Πώς τολμάμε κάτι τέτοιο? Θυμηθείτε λιγάκι τον Ισαΐα. Ο Ισαΐας δεν το προκάλεσε. Στο ναό πήγε τέλος πάντων να κάνει την προσευχή του και ξαφνικά ο Θεός του χαρίζει αυτό το όραμα του θρόνου. Και θυμάστε τι λέει ο Ισαΐας με το που βλέπει τον Θεό πάνω στο θρόνο? Αλληλούια! Αυτό λέμε εμείς στην αφέλειά μας πολλές φορές, ξέρετε, και μέσα στην υμνογραφία μας. Θυμάστε τι λέει ο Ισαΐας? Δόξα τον Κύριο, έτσι, praise the Lord. Δεν λέει αυτά τα πράγματα. Θυμάστε τι λέει? Ο Βάμβας δυστυχώς μας το χαλάει εκεί. Λέει, ουέ είσαι με. Αρχίζει και μυρολογά. Αλίμονό μου, πάει, χάθηκα. Αυτό λέει ο Ισαΐας. Είναι δυνατόν εγώ αμαρτωλός να σταθώ μπροστά στην παρουσία του Άγιου Θεού που κάθεται πάνω στον θρόνο που βλέπω αστροπελέ και να φεύγουν. Δεν ξέρω αν τα είδατε εδώ, βροντές, αστραπές και τα λοιπά. Και πώς λοιπόν τολμούμε να βρεθούμε μπροστά στον θρόνο? Αδέλφια μου, δεν πήγαμε μόνοι μας. Δεν πάμε μόνοι μας. Ακούστε πώς βρίσκεται ο Ιωάννης στον θρόνο. Με τα ταύτα είδων και ειδού θύρα ανεωγμένη. Και αυτό είναι ένα καλό πρώτο βήμα, αλλά εγώ θα το σκεφτόμουν. Εντάξει, ανοιχτή πόρτα, να μπω. Δεν είναι μόνο η ανοιχτή πόρτα. Ακούστε. Και η φωνή η πρώτη, την οποίαν ήκουσα ως σάλπιγκος λαλούσις μετε, μου έλεγεν ανάβα όδε. Υπάρχει μια φωνή, δεν ξέρω αν την προσέξατε. Εδώ μέσα υπάρχει μια φωνή, η οποία είναι αυτή η φωνή που μου λέει έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Και ερώτηση είναι, τι είναι αυτή η φωνή. Λέει η φωνή η πρώτη, με άλλα λόγια κάπου πρέπει να την έχουμε ξανακούσει. Αν πάμε πίσω, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, διαβάζουμε, ας το πάρουμε από το 10, «Κατά την Κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκστασιν πνευματική και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλην ο σάλπικος». Ή της έλεγε, «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τα 7 εκκλησία, στα Ενδιασία, εις Έφεσον και εις Σμύρνην και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκαιν, και εστράφει να είδω την φωνήν, ή της ελάλησε μετε μου, και στραφείς είδων 7 λιχνίας, και εν μέσω», μας κρατάει σε αγωνία, «και εν μέσω των 7 λιχνιών είδα έναν», προσέξτε ξανά τη γλώσσα, «όμοιον». Αν νομίζουμε ότι μπορούμε όλα αυτά να τα εξηγήσουμε και να τα καταλάβουμε, είμαστε μακριά ανοιχτωμένοι. Όμοιον με Υιό ανθρώπου ενδεδειμένο και τα λοιπά. Είναι ο Χριστός. Είναι η φωνή του Χριστού που μας λέει «έλα». Δεν είναι η δική μας αξία, ούτε είναι η δική μας απόφαση, ούτε είναι η δική μας η δύναμη. Είναι η φωνή του Χριστού που ανοίγει την πόρτα και μας λέει «έλα στον θρόνο του Πατέρα». Και μόνο ακούγοντας εκείνη την φωνή τολμούμε να πλησιάσουμε και συνειδητοποιούμε ότι ο θρόνος δεν είναι το σημείο της καταδίκης μας, αλλά ο θρόνος είναι ο τόπος του ελέους και της χάριτος. Και ξέρετε, ο συγγραφέας της προς Εβραίους μας τα λέει αυτά με ακόμη πιο καθαρό τρόπο, όταν στο 4ο κεφάλαιο, στα τελευταία εδάφια του, λέει προς Εβραίους, «Γιατί έχουμε μέγαν αρχιερέα, τον Ιησού, τον Υιόν του Θεού, που έφτασε ως τον θρόνο του Θεού, πριν από μας πήγε εκείνος». Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμερισεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν και μας, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με θάρρος τον θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας πλαχνιστεί και να μας δωρήσει την χάρη του την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Μην διανοηθείς, μην τολμήσεις να πας από μόνος σου στο θρόνο του Θεού. Καταστροφή. Αλλά αν έχεις ακούσει, ή αν σήμερα ακούς την φωνή του Χριστού να σου λέει «έλα, έλα, πήρα πάνω μου εγώ την τιμωρία, πέθανα εγώ τον δικό σου τον θάνατο. Έλα, η πόρτα είναι ανοιχτή. Έλα, ο θρόνος δεν είναι ο θρόνος από τον οποίο θα λάβεις καταδίκη, αλλά είναι ο θρόνος από τον οποίο θα λάβεις χάρη, βοήθεια». Είναι η φωνή του αρχιερέα, του μεγάλου αρχιερέα, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας λέει «έλα στον θρόνο του Θεού, έλα να βρεις σε αυτόν το κέντρο της ζωής σου, έλα να υποταχθείς κάτω με εμπιστοσύνη, κάτω από την δική του κυριαρχία, και έλα να τον κάνεις τον βασιλιά και τον Κύριό σου, να ταχθείς εκείνον, να πάρεις το σταυρό του και να τον ακολουθήσεις». Και η προσευχή μου, αδέλφια μου, είναι να ακούσουμε αυτή την φωνή να μας μιλά σήμερα το πρωί. Και αυτή η φωνή δεν είναι η δική μου η φωνή, όσο και αν φωνάζω μερικές φορές. Αυτή η φωνή είναι η αποφασιστική, συγκεκριμένη φωνή του Κυρίου Ιησού Χριστού, που θα σου πει «έλα εδώ, έλα στον θρόνο, έλα να υποταχθείς, έλα να αλλάξεις, έλα να πορευθείς σε ένα άλλο στρατόπεδο». Ήθελα να ακούσουμε αυτή τη φωνή. Αμήν.